Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Dragul meu, vreau să încep acest episod din Cuvântul lui Dumnezeu în emisiunea Pâinea cea de toate zilele, cu o întâmplare petrecută, cred că în 1957. S-a întâmplat pe un mare stadion englez, în care alergătorii mai multor cluburi engleze, de regulă erau studenții universităților care se luptau, pentru că în lumea civilizată studenția este și privilegiul dezvoltării capacităților fizice și a demonstrării excelenței chiar și în sport. Iar cursa trebuia să fie, sau avea să fie, de o milă. O milă este 1656 sau aproximativ de metri. Se știa un lucru din vechime, că niciun om nu poate alerga cursa de o milă în mai puțin de 4 minute. Spune că de pe vremea, olimpiadelor grecești, au încercat atleții cu orice mijloc să depășească acest prag. Și spune că unii puneau chiar lei în spatele lor, ca de groaza leului să fugă mai repede. Și n-au reușit. Și de aici a ieșit o teorie care spunea că condiția umană, condițiile atmosferei, a rezistenței aerului, etc., etc., fac toate acestea imposibil pentru un om să alerge cursa de o milă în mai puțin de 4 minute. Trebuie 4 minute și. Cu acea ocazie a alergat și un student englez pe nume Bannister. Și sigur că avea lângă el și alți grozavi și a pornit cursa. Ce s-a întâmplat în momentul victoriei a fost ruperea unui tipar, și anume Bannister a reușit să alerge cursa de o milă prima oară în istoria lumii a mii de ani sub 4 minute. Știi care a fost rezultatul? În același an, 15 alți atleți au reușit să coboare sub 4 minute. În al doilea an au fost sute care au alergat sub 4 minute. Cum se explică asta? Știi cum? Bariera psihologică. Nu putem. Nu se poate. Iar dacă unul sparge acest tipar, oamenii spun se poate. Ce însemnează exemplul unui om? Noi astăzi studiem cazul David față în față cu Goliat. Și în momentul în care David reușește să frângă bariera neputinței, se întâmplă miracolul psihologic care s-a mai întâmplat și se va mai întâmpla de atâtea ori. Să citim. Filisteanul, deci David, a ieșit în față, a intrat pe terenul de luptă, iar Goliat s-a uitat la el și când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai, cu fața frumoasă. Îndată filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David. Și David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului. Și-a vârât mâna în traistă, a luat o piatră și zvârl a aruncat-o cu praștia. A lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a căzut bum cu fața la pământ. David a alergat, s-a oprit lângă filistean, i-a luat sabia pe care a scos-o din teacă, l-a omorât și a tăiat capul. Dar unde e scutierul? Cel care îi purta armele, avea și el armele lui. Unde ești, nene? S-a rupt o barieră. Bariera psihologică a invincibilității uriașului a băgat spaima în scutier și cred că David a văzut doar dosul. Spune că l-a omorât și i-a tăiat capul. Interesant este că David nu se mulțumește doar să-l doboare pe filistean. El vrea să facă o lucrare completă. Se apropie de namila aceea care părea vrăjitorie, îi scoate sabia din teacă, filisteanul ținea doar sulița. Și în fața oștirii lui Israel încremenită și oștirii filistene, tremurând, buf, îi despică capul. Ai văzut. Și filistenii, când au văzut că uriașul lor a murit, s-a rupt bariera, au luat-o la fugă. Iar bărbații lui Israel și Iuda, când au văzut același lucru, au dat chiote și au pornit în urmărirea filistenilor până în vale și până la porțile Ecronului. Dacă tu uiți pe hartă, sunt kilometri întregi, zeci de kilometri. Îți dai seama? Și mă întreb un lucru, ce a determinat acest subit, atac de curaj, acest subit, val de entuziasm? Cineva s-a găsit un Bannister, un David, ca să rupă bariera. Dragul meu, dacă am spus asta, fii atent tu și cu mine, noi suntem chemați să rupem bariere. Iar ceea ce noi reușim va fi replicat și multiplicat. Pentru că atunci când ai un model și ai proba că se poate, uneori chiar imposibilul devine posibil, atunci și alții prin curaj. Ce însemnează să fii unul între mulți? Mă uit la acești viteji, bine, Israel, atacând pe filisteni. Oare era vitejie? Mă îndoiesc. Era doar un impuls în fața celor care fug. Dacă tu fugi de câini, câinii după tine. Dacă tu mergi spre ei, ei dau înapoi. Este doar o reacție, probabil, a celor slabi, care, știindu-se învăluiți în mulțimi, zice că psihologia de masă. Cu noi sunt mulți, avem curaj. Iar dacă unul fuge, mulți fug, fug și eu, nu? Filistenii, continuă raportul, răniți de moarte, au căzut pe drumul care duce la Shaaraim, până la Gat și până la Ecron. Și copiii lui Israel s-au întors de la urmărirea filistenilor, iar partea cireașa de pe tort le-au jefuit tabăra. Să nu crezi că tabăra era doar o succesiune de corturi. Nu, erau bunuri, erau arme de schimb. Îți dai seama ce pradă în beneficiul armatei neechipate a lui Israel. Și acum este un epilog. Sus pe deal stătea Saul, viteazul, cel cu un cap mai mare decât toți bărbații lui Israel, și privea ce se întâmplă oare în vale între pișpiricul ăsta de copil și uriașul Goliat. Când a văzut Saul pe David mergând împotriva filisteanului, a zis lui Abner, căpetenia oștirii, a cui fiu este tânărul acesta Abner? Iar Abner, bine documentat, răspunde, pe sufletul tău, împărate, habar n-am. Întreabă, dar al cui fiu este tânărul acesta, a zis împăratul. Iar eu, citind acest fragment, rămân mască. Cine era David? Ce făcuse el până atunci? Păi a stat la oi. Nu. S-a întors la oi, dar unde a slujit el? Și cred că a slujit nu o zi, nu două. El era de serviciu pentru toate momentele de terapie intensivă, prin harpă. Când el era apucat de un duh rău, David, oare n-a trimis Saul pe cineva la Ishai, betlemitul, să-l ia pe băiatul de la oi? Ce era în capul lui Saul? Amnezie sau dispreț? De obicei, împăratul este înconjurat de oameni care sunt foarte fericiți că stau pe lângă împăratul. Numai că ei nu știu că în mintea împăratului ei nu au chip. Ei sunt oameni fără chip, fără identitate. Sunt doar slujitori. Sunt doar roboței. Atitudinea lui Saul, care și el a fost țăran până ieri, devenit subit împărat, arată ceva. Că puterea corupe și că puterea absolută corupe absolut. Când s-a întors David după ce omorâse pe filistean, Abner, capitanul căpetenii oștirii, l-a luat și l-a dus înaintea lui Saul. David avea în mână capul filisteanului. Al cui fiu ești tinere? Întreabă amneticul sau disprețuitorul Saul. Și David a răspuns, sunt fiul robului tău Ishai, betlemitul. Acum să fim serioși. nici Ișai, nici fiii lui Ișai nu erau robi. Erau oameni liberi. Erau proprietari de ferme, de cirezi. Dar ce înseamnă sunt fiul robului tău Ișai, Betlemitul? Dragul meu, aici e altceva. După ce sunt biruitor și încununat cu asemenea victorie, puteam să spun simplu, sunt David, fiul lui Ișai, Betlemitul. Dar de ce spune, sunt fiul robului tău? Și asta mă încântă la David. Și tare aș vrea să fiu ca el, un om simplu și smerit. Nu și arogă nimic din măreția victoriei, ci pur și simplu rămâne la fel de mic. Iar ca ofrandă pentru împăratul, îi aduce capul filisteanului. Putea să rețină capul, putea să rețină sabia, putea să ia totul, să-l aibă pentru sine. În fața acestui spectacol de smerenie și de unul care spune, n-am nimic. Apropo, am și eu privilegiul să predic în biserică. Mă cheamă undeva, mă duc. Am privilegiul să prezint programe la Speranța TV, cum o fac acum. Și sunt persoane care, impresionate de mesaj, care nu e al meu, e al Bibliei, sunt, vai frate, și scuză-mă, eu sunt doar o limbă, o gură. Inspirația, cuvintele, viziunea, le primesc. Și ca să fii sigur că nu este doar o falsă modestie, un păcălici, în 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7, mulțumesc Domnului că mi-a amintit, cine te face deosebit? Și acum fii atent. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Apropo, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă Dumnezeu îți dă o capacitate, îți dă un mesaj, îți deschide mintea și primești lucruri la care nu te-ai gândit, care-i meritul tău? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și atunci nu este cuvenit, normal, ca să-ți dai seama că ești doar o daltă în mâna Marelui Maestru, iar toată slava nu e a daltei, care poate fi ciobită, știrbă, este a Stăpânului. Și în fața acestui spectacol se întâmplă un efect. David sfârșise de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David. Și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. Ce să spun, relația dintre cei doi, dintre un Anonymous, nici nu știa împăratul numele individului ăsta extraordinar, și fiul împăratului, moștenitorul coroanei. Această admirație, această amiciție care devine o prietenie cum n-a mai fost alta în Biblie, mă impresionează. Știi ce spunea David când afla de moartea lui Ionatan pe câmpul de luptă, într-o bătălie tot cu filistenii? Mă doare pentru tine, frate Ionatane. Tu erai plăcerea mea. Dragostea ta pentru mine era minunată, mai presus de dragostea femeiască. Ce să spun? Textul acesta a prilejuit o serie întreagă de dezbateri. Și unii, mai nou, nu dinainte, au șoptit. LGBT? Mai presus de opțiunea feminină, avem opțiunea masculină. Oare chiar textul acesta vorbește despre o afinitate masculină la mascul pe care ar fi avut-o David sau Ionatan? Și aici trebuie să intrăm într-un capitol care dezbate subiectul ce este iubirea. O să-mi iau ceva timp, pentru că trebuie să dezvoltăm. Să știi că există mai multe categorii, mai multe soiuri de dragoste. Este erosul, e iubirea hormonilor, când patima din mine mă stârnește și devin un mic mascul cățel. Ți-am spus că sunt mai multe categorii și nu-i doar erosul. Cei care reduc dragostea dintre David și Ionatan la un soi de hormoni, greșesc aceștia. Să vezi mai întâi tipul de iubire. Ce vezi? Păi este dragostea paternă. Deci dragostea părintelui față de copil. 2. Dragostea filială a băiatului față de mamă. Nu, e altfel de dragoste. Nu e ca aia, e altfel. 3. Dragostea soțului pentru soție. E iubire. 4. Dragostea pentru obiecte. Mie îmi place motoreta, mobra. 5. Mie îmi place natura, caii. Toate sunt iubiri și nu sunt motivate de hormoni. Și acum vreau să mă apropii, când vorbesc despre iubire, în toate aceste iubiri, care este esența comună tuturor acestor categorii de iubiri? Care este miezul? Pentru că mă interesează să definesc iubirea care să fie o definiție esențială. Pentru Eros sunt hormonii. Pentru atitudinea parentală filială este instinctul de apartenență. Copilul are nevoie și nu, leoaica își apără puii ei. E instinctul. Pentru prietenie este afinitatea de idealuri, de valori. Iar pentru atitudinea mea față de dușman, o iubire de dușman se numește agape. Reține, te rog, aceste 4 noțiuni în limba greacă. Eros, hormoni, storge este apartenența, filia este dragostea prietenească a prieteniei și agape este iubirea pentru vrăjmaș, pentru cel, iubire necondiționată pentru cel, chiar pentru cel care îmi face rău. Vreau să merg mai departe. Când spune aici că Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui, deja îmi poruncește să schimb registrul de la hormoni să merg pe afinitate. Sufletul nu e trupul, sunt chestiuni spirituale. Ce era comun între Ionatan și David? Că vorbeam de afinitate, de filia, de acolo fileos, prieten, filia. Care era partea, elementul comun? Privește. Când Ionatan, însoțit de scutierul lui, a escaladat muntele Micmaș și a intrat în tabăra filistenilor, văd la el un curaj fenomenal. 2 contra o tabără întreagă și reușește să-i pulverizeze. Când David confruntă un uriaș în mijloacele simple, uzuale pentru un cioban, dovedește același curaj fenomenal. Amândoi au același curaj. Și acum fii atent, sunt egali. Când 2 egali se întâlnesc, întotdeauna în lumea noastră a oamenilor păcătoși, a oamenilor firești, se naște competiția. Pentru că 2 săbii într-o teacă nu intră, ci doar una. Și atunci unul din cei 2 trebuie să fie eliminat de adversar. Atunci însă când mergi în zona idealurilor și nu a competiției pentru slavă pământească, a piscurilor de neurcat, ceea ce vezi aici este Matterhorn, un pisc din Alpi, idealurile creează o apropiere. Niște soldați americani au găsit un german de vârsta acelor care sunt trimiși la vatră, dar Hitler i-a băgat și pe bătrân în armată, rănit. Și ăștia, în loc să privească la el ca la un dușman, îi dau apă și îl tratează. Idealurile unesc pe oameni. Și idealurile te fac chiar să treci peste criteriile gloriei omenești. Iar cei 2 găsesc aceleași afinități. Găsesc că se regăsesc în același ideal și sigur că cei ce se aseamănă continuă, se adună. 2 oameni excepționali care împreună sunt alter ego unul altuia. Și fii atent ce face Ionatan, prințul, față de un ciobănaș. A scos mantaua, era manta regală pe care o purta, ca să o dea lui David și i-a dat hainele sale. Chiar și sabia, arcul și cingătoarea, știi ce este asta? Mă dăruiesc pe mine, eu mă dau pe mine ție, Pentru că tu ești, în ochii mei, chiar dacă suntem amândoi viteji vitejilor, tu ești mai bun ca mine. Să știi că atunci când ai idealuri precise, pe care le iubești ca pe sufletul tău, atunci te bucuri când vezi pe unul care vorbește mai bine ca tine. Eu sunt violonist. Ca violonist pot spune că am atins performanțe. Tot timpul am fost și sunt conștient că eu n-am avut din născare nativ acea îndemânare care te face să te joci din start. Ca un copil, am văzut un copil de 5 ani, de 7 ani, care cânta fantastic. Are manualitatea. Eu a trebuit să o dobândesc prin muncă. Dar când văd pe cineva cântând, știi câte cântând așa, la nivel de mare maestru, sunt încântat. Ei bine, acest lucru umple inima lui Ionatan. Iar cei doi, în momentul în care își dă sabia, devin frați de cruce. Gestul lui Ionatan, care întinde sabia, este de o măreție extraordinară. Știi ce spune el de fapt? Este exact o replică, o dublare a cuvintelor lui Ioan Botezătorul. El, prințul, spune, trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Nu știu dacă la ora actuală mai există spiritul lui Ionatan. Nu știu dacă există această atitudine de a ajuta pe altul să crească. Am fost de curând într-o biserică în care tineretul este cantitate neglijabilă, pentru că bătrânii se țin de coarnele altarului și îi spun tot timpul, stai înapoi a mea, adică cât sunt eu, tu stai înapoi a mea. Să știi că reforma, schimbarea majoră în biserică va apare atunci când bătrânii vor spune, hai treci lângă mine, te ajut eu, ține coarnele și te ajut eu să ții ghidonul ca să conduci bine. În momentul în care ridici pe altul, lucrarea, eficiența se dezvoltă. Mă rog Domnului ca să am spiritul Ionatan și tu să te bucuri totdeauna când altul, chiar ca tine sau mai bun ca tine, reușește să strălucească. Pentru că toată slava nu va fi a omului, ci va fi a celuia care a condus bătălia. Dumnezeu să fie cu tine!